Gerbėjai Jėzui Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai, šiandien laida Klaus drąsiai yra šiek tiek kitokia, kadangi turime neatsakytų klausimų ir norėčiau atsakyti į klausimus, kurie yra susikaupę. Taip pat šiandien, kadangi transliuosime 10 valandą šventųjų mišių auką iš Kauno Švento Pranciškaus Ksavero jėzuitų bažnyčios, kur diakonas Mantas Milleris bus šventinamas Kristaus kunigu. Tai visai Lietuvai, visai bažnyčiai ypatingas įvykis. Tai dėl to šitą Klaus drąsiai laida truks trumpiau ir vietoj jos girdėsite šventųjų mišių auką. Galėsite ją jungtis ir žinoma melstis ne tik už naujai šventinamąjį, bet ir už naujus pašaukimus. Tiek į Jėzaus draugiją, tiek į visą šventosios bažnyčios tarnybą. Taigi, turime keletą klausimų, norėčiau juos atsakyti. Na ir pirmas klausimas. Kodėl švęstas arba pašventintas vanduo galioja tik metus? Kiek laiko galioja grabnyčio žvakė? Ar nebegaliojančią reikia išmesti, ar ją atnaujinti? Kas kiek laiko reikia atnaujinti? Tai labai įdomus klausimas, iš tikrųjų norėčiau jūs paakinti ir jums pasakyti, kad nei švęstas vanduo, nei šventa grabnyčių žvakė, nei joks kitas palaimintas daiktas neturi galiojimo laiko. Tai reiškia, švęstas vanduo galima 10 metų jį naudoti, jeigu jis neprarūgęs ir geras yra. Taip pat kitos, ar ne, yra sakramentalijos, pavyzdžiui, medalikėlis, arba statula, paveikslas, kryžius, žvakės pašventintos, jos nepraranda galiojimo laiko. Nežinau, iš kur jūs šitą klausimą atkasėt, kaip jis jums kilo, kad turi galiojimo laiką pašventinimas, bet jos tikrai neturi. Tai reiškia, pašventinimas joks neišsikvepia, jis nepasibaigia, jisai neišgaruoja. Tai grabnyčių žvakė vieną kartą pašventinta visiems laikams yra grabnyčių žvakė. Ir jos negaliojimas, mato, čia nėra produktas kažkoks, kaip būtų, pavyzdžiui, ten tiesiog kas metus tai yra šventinami tie dalykai. Nu, pavyzdžiui, kiekvienais metais šventinamos grabnyčių žvakės arba švęstas vanduo per Velyknaktį arba taip va kunigo paprašom, bet tai nėra, kad kiekvienais metais tas senas praranda savo galiojimą. Tai čia yra klausimo formuluoti. Toliau klausimas. Kodėl mes garbiname Juozapą, juk jis yra tik Jėzaus įtėvis, jo maitintojas? Tai labai gražus klausimas, iš tikrųjų, kad jis primena mums, kad va, turim labai labai domėtis katalikų tikėjimu. Šventas Juozapas, brangieji, mums yra nepaprastai svarbus. Ir vat kai šitas žodis, jis yra tik, vat šitie žodžiai ir yra klaidingi. Matot, šventas Juozapas yra ne tik Jėzaus maitintojas, jis yra ne tik Jėzaus įtėvis, kaip jūs sakote, bet jis yra ir Jėzaus gelbėtojas. Nes jeigu ne šventas Juozapas ir ne jo atvirumas Dievo žodžiui, kai angelas jam apsireiškė, jisai pasakė, kad imk kūdikį su motina ir keliauk į Egiptą, paskui jau grįžk. Angelas sakė, paskui nebijok parsivesti Marijos į savo namus, savo žmonos ir taip toliau. Tai šventas Juozapas, jisai buvo klusnus Dievui ir po Marijos, apie kurią greičiausiai jums nereikia daug pasakoti ir pristatinėti, kad jinai mums yra iš visų šventųjų pati švenčiausia ir pati mylimiausia ir pati brangiausia. Tačiau šventas Juozapas mums yra už visus kitus šventuosius. Ir angelus, ir arkangelus, jis yra mums brangesnis ir svarbesnis, nes jis viešpaties Jėzaus buvo globėjas, jisai atstojo tėtį Jėzui. Ir dėl to mes jį labai labai mylim, prašom jo užtarimo kaip to, kuris yra arčiausiai Kristaus, kuris yra arčiausiai viešpaties ir jo motinos taip pat. Tai jis yra mūsų karaliaus Kristaus globėjas. Užtat mes jį gerbiam ir šventam Juozapui bažnyčia visuomet teikia ypatingą garbę, ypatingą pagarbą, nes jisai buvo labai arti Jėzaus. Jis Jėzų formavo kaip vyrą, kaip jaunuolį, kaip amato išmokė savo rankų darbo. Tikrai jis Jėzų vedėsi į sinagogą, kai buvo Jėzus mažas. Jisai tikrai nepaprastai Jėzaus žemiškam gyvenimui buvo svarbus. Ir mums jis yra labai svarbus, nes popiežius Pijus IX 19 amžiuje paskyrė šventąjį Juozapą Jėzaus įsteigtos katalikų bažnyčios globėjų. Tai jis yra visos bažnyčios globėjas. Tai kaip Jėzų gelbėjo, saugojo, taip ir mus gelbsti ir saugo šventojo Juozapo maldos, jo užtarimas. Tai jūs raginu, aš irgi labai šventą Juozapą myliu, brangiai, ir linkiu, kad jūs irgi šitą nuostabų globėją atrastumėt ir šaukitės jo užtarimo visuose reikaluose. Toliau klausimas. Kai gimė Jėzus, karaliai atnešė brangias dovanas, todėl Juozapo ir Marijos šeima pagal tai turėjo tapti turtinga. Na, kad Jėzus gimė visai neturtingoj šeimoj, tai turbūt to negalima būtų teikti, kad Marija ir Juozapas buvo kažkokie socialūs, ar kad jie neturėjo pinigų visai, ar kad jie vos galą su galu sudurdavo, nes čia vat vėl prie švento Juozapo yra toks vat labai įdomus dalykas, kad Juozapo šventė yra gegužės pirmą dieną, tokia bažnyčių įvesta popiežiaus Pijaus 12-ojo, šventas Juozapas darbininkas. Tai reiškia, kad šventas Juozapas jis buvo darbo žmogus ir jis turėjo darbą ir jis išlaikė šventąją šeimą. Tai pirmiausiai. Antras dalykas, tos dovanos, kurios buvo atneštos kūdikėliu Jėzui, trijų išminčių vadinamų, tai jos buvo atneštos prieš bėgimą į Egiptą. Ir vat būtent jie yra pagal seną tradiciją sakoma, kad Juozapas panaudojo tas visas dovanas, auksą ypatingai išpirkimui, įvairiausiams kelionės išlaidoms padengti. Tai va mes šitos dovanas, kai matome trijų karalių, tai jos yra va tokio Dievo pasigailėjimo, Dievo apvaizdos ženklas. Nes mes tada suprantam, kad šventas Juozapas ir Marija, jie panaudoja tas dovanas, kurias jiems duoda kiti žmonės. Žiūrėkit, čia ir mes juos galim suprasti, kai mes gauname kažką dovanų, mes tas dovanas arba laikom kažkur, ar sekcijoje, ar spintoj, arba galime naudoti. Tai vat Juozapas ir Marija panaudojo. O matote, kadangi Marija nebuvo pažeista nuodėmės, jinai buvo ir yra nekaltai pradėtoji, jinai neturėjo polinkio kaupti, neturėjo polinkio tapti turtinga, jai buvo jinai, kaip viešpats savo vienam iš palyginimų sakė, kad žmogus turi rūpintis tapti turtingas pas Dievą. Tai va Dievo motina irgi tą rūpinosi ir kadangi jie su šventu Juozapu sudarė šeimą, tai tikrai, manau, ir Juozapas taip pat neturėjo polinkio tapti turtingu šitame pasaulyje, nes jie prižiūrėdami ir auklėdami mūsų viešpatį Jėzų Kristų tikrai tos tiesos ir šito neprisirišimo prie šio pasaulio buvo išmokę iš jo. Taip pat, garbėzui Kristui, klausimas apie švenčiausiai sakramentą. Prašau, paaiškinkite jo prasme. Kas yra švenčiausio sakramento adoracija? Kaip galima adoruoti? Dėkoju, pagarbiai pasirašo Lina. Tai, miela Lina, šitas klausimas labai labai geras. švenčiausias sakramentas tai yra mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas, kraujas, siela ir dievystė. Tai yra tikras ir realus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus buvimas šitoje žemėje. Tai kaip žmonės dažnai sako, ai, man čia nereikia bažnyčios, aš vat nueinu į mišką, pagrybauju, pasikalbu ten su aukštesne jėga, dar tokių vat įdomių terminų pasako. Tai tikrai turiu nuliūdinti tokius žmonės, kad mes tikim ne į aukštesnę jėgą, bet į realų Dievą, kuris yra švenčiausia trejybė ir kuris yra asmuo. Tai nėra jėga, energija, tai nėra kažkoks ten debesys ar dar kažkas, tai yra asmuo. Ir asmuo, jisai turi protą, jisai turi valią, jisai turi jausmus, jisai turi labai labai daug dalykų. Ne? Tai vat, ir būtent antrasis švenčiausios trejybės asmuo, Dievo sūnus, mūsų viešpats Jėzus Kristus, jis tapo žmogumi ir per paskutinę vakarienę jisai, laužydamas duoną, sakė, tai yra mano kūnas, ir duodamas taurę, siūsdamas ją per stalą, sakė, tai yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, tai darykite mano atminimui. Ir vat bažnyčios liturgija, šventųjų mišių šventimas nuo pat apaštalų, nuo pat tos paskutinės vakarienės apaštalai tą darė. Nes Jėzus sakė, kai susirinksite kiekvieną kartą, vat šitą dalyką darykite mano atminimui, nes tai yra mano kūnas. Na va, ir tai yra švenčiausias sakramentas. Per mišes kunigas, kuris atstovauja Kristaus kunigystę, kuris mišes šventųjų mišių auką aukoja Kristaus asmenyje. Jisai tai daro ne šiaip sau, kad atminti Kristaus šitą įvykį, bet jį sudabartina. Ir būtent mišių, galima taip sakyti, vaizdžiai produktas ir yra švenčiausiasis sakramentas. Tai yra Jėzaus buvimas duonos gabalėliuose, kurie laikomi paauksuotuose induose, ciborijoje vadinamoje, tabernakulį kiekvienoje bažnyčioje. Ir vat būtent švenčiausias sakramentas yra tai, brangieji, ko mes turime labiausiai ilgėtis, trokšti, pasiilgti. Ir dėl ko mes vat į bažnyčią einam. Žmonės šiandien labai daug kas tokia erezija yra pasigavę. Sako, nu tai čia maždaug aš galiu vat miške pasimelst, kaip jau sakiau, arba ten kitas, sako, aš kol dirbu kažką ten Dievui pasakau, arba prieš miegą persižegnuoju poteriukus su kalbu. Tai čia gerai, bet brangieji, bažnyčioje yra realus Kristaus buvimas. Čia tas pats, kas sakytume, nu va, pasikalbėti su nuotrauka, pavyzdžiui, savo geriausių draugų nuotrauką aš pasistatau, vat namuose arba turiu, ar ne, ir kalbu su ja. Arba jam paskambinu. Tai geriau negu nieko, ar ne, paskambinti, pavyzdžiui. Bet tai ne tas pats, kas susitikti. Kas, nežinau, draugą pavaišinti, arba su juo bendrauti, vaikščioti, kalbėti. Taip yra ir su Dievu. Mes, Jėzus pasiliko duonos kasnelyje, kad mes jį aplankytume, kad mes šitie kūniški žmonės, silpni žmonės turėtume įrodymą, kad Dievas yra, kad Jėzaus žodis, kaip jis įsakė, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, kad šitas žodis, jisai išliktų, kad jis yra tiesa. Tai vat ir jūs labai raginu, mylėkite švenčiausiai sakramentą, nes tai yra realus Dievo buvimas, realiausias ir tikriausias viešpaties Jėzaus artumo ženklas, bet taip pat ir jo artumo prezencija, jo artumo buvimas toks. Tai va, kaip, klausėte, kaip garbinti švenčiausiai sakramentą, kas yra adoracija. Adoracija pirmiausiai tai yra žiūrėjimas. Iš lotynų kalbos išvertus šitą žodis adoracija reiškia besižavinti tokį žiūrėjimą. Ir vat būtent mes, katalikai, šitą nuostabią praktiką visada jau šimtmečiais, ypač po tridento susirinkimo, šita praktika buvo naudojama. Tai aišku, buvo ir anksčiau, bet jinai buvo labai iškelta, jinai buvo sustiprinta ir mes dabar šitą netgi vat iš tokio, sakykim, susirinkimo, kuris dažnai žmonėms asocijuojasi su kažkokia tamsa, su esu girdėjęs, vat, ai, čia tridentas, čia nesąmonė. Tai va, brangiai, jeigu nebūtų tridento susirinkimo, nebūtų taip sužydėjus ir subujojus ir suvešėjus švenčiausių sakramentų adoracija. Tai visi, kurie myli tą adoraciją, turi dėkoti popiežiui Pijui penktajam, šventajam, kuris patvirtino ir labai iškėlė ir visiems po to susirinkimo buvusiems šventiesiems, kurie šitą sakramentą, švenčiausiai sakramentą labai garbino ir gyrė. Na, o kaip galima adoruoti? Pirmiausiai, kai nueinate į adoraciją, čia jau jūs iš labai tokio asmeninės patirties sakau, nekalbėkite maldelių, maldų, maldukių. Jūs praktikuokit pirmiausiai, kai vat pamatot švenčiausiai sakramentą, jūs pažiūrėkite jį. Kartais ateina žmonės į žemę, žiūri, ar ten su kitais kalbasi dar kažką. Melstis, galėsit po to ten kažką sakyti, maldelės kalbėti, žiūrėkit į jį. Pažiūrėkit į savo Dievą, į jūs mylintį Jėzų, į jo eucharistinį veidą. Jūs pažiūrėkit ir sakykit, Jėzau, tu čia esi, tu mane matai. Padėk man. Tu mane matai su visu, kuo, kas aš esu, ką turiu, o neturiu, atėjau pas tave šiandien, Jėzau. Ir tu padėk man tavęs neišduoti, padėk man tave vis labiau mylėti, padėk man, Jėzau, tau vis labiau tarnauti. Na, o po to galima atsisėdus ar atsiklaupus ten tikrai su Jėzum kalbėtis. Kai būna adoracijoj, visada reikia kelti savo širdį į Dievą ir kalbėti su Jėzum. Jėzau, o žinai, ten turiu tą ir tą. Arba žinai, nu va ten bijau. Arba va čia va labai labai tas klausimas man, žinok, neišsisprendžia. Padėk man, Jėzau. Užtariant nekaltai Marijos širdžiai, padėk man, Jėzau. Užtariant šventam Juozapui, padėk man. Užtariant šventiesiems globėjams, padėk. Ir va jeigu mes taip, brangieji, savo gyvenimo susitikimą su Jėzumi, mes jį statysim, mes tikrai neprapulsim. Mes eisim į priekį. Tai va, ir Marijos radijo, kai mes va transliuojame maldą prie švenčiausio sakramento, ne adoraciją, bet maldą, dėl to, kad adoracija tai ir yra gyvas buvimas. O jūs jungiatės į maldą, kuri vyksta per adoraciją. Tai reiškia, adoracija vyksta gyvai, o jūs, kurie negalite dalyvauti arba įsijungiat radiją, būna adoracija, tai nėra, kad jūs dalyvaujate, kad jūs adoruojate, sakykim, bet kad jūs dalyvaujate maldoje ir vienijatės, jungiatės į maldą tų, kurie tuo metu adoruoja ir garbina Dievą ar balsu, ar žodžiu, ar kažkokiamis mintimis, mąstymais ir taip toliau. Tai va, tai dar yra labai tokia graži praktika, čia mes, va, saleziečių šeima, šitą praktikuojam, tai yra švenčiausio sakramento aplankymas. Aplankyti švenčiausiai sakramentą galima, va, pavyzdžiui, matot bažnyčią atidarytą, o jūs einat pro šalį, tai vat prasukti pro bažnyčią, įeiti į ją ir priešais tabernakulį, kad ir bažnyčios gale atsiklaupt, sakyti, Jėzau, labai tave myliu. palaimink mane, būk su manim, jeigu labai laiko neturi, žinot, žmonės dažnai sako, aš vat neturiu laiko, palauk. Sekundės laiko tu neturi, arba ten, nežinau, minutės. Įbėk, pasakyk Jėzui, kad myli į bažnyčią ir eik toliau. Jeigu ilgiau turi laiko, tai pasilik ilgiau adoracijai, bet vat užbėgt, vat tą tokį matot mūsų gyvenimo, mūsų širdies tokia romantika dvasinio gyvenimo. Jėzau, aš be tavęs negaliu, aš tave myliu. Ir užbėgau pasakyt, kad tave myliu. Aišku, tu žinai, bet aš vat noriu tau pasakyt, kad tave labai labai myliu. Ir kad tu manęs pasigailėtum. Manęs, mano artimųjų, gyvų, mirusių, visų visų, pasigailėk mūsų. Ačiū, Jėzau, už tavo auką, už tavo meilę, už tavo gerumą. Ačiū, ačiū, ačiū. Na va, toks toliau klausimas. Garbėzui Kristui, tenka susidurti su žmonėm, kurie per padidinamą stiklą žiūri į tikinčiuosius, tapatindami su šventumo savoka. Tikintis irgi klysta, bet keliasi. Klaidų matymas kituose, ar tai ne fariziejiškumas? Ačiū. Tai jūsų pastebėjimas labai taiklus ir teisingas. Kituose matyti blogį yra daug lengviau. Kitų klaidas skaičiuoti yra daug paprasčiau. Ir vat būtent tai yra fariziejiškumas. Kai mes kituose matome krislelį, kaip viešpats Jėzus sakė, o savo akį nematome rąsto. Čia viešpats tokią ironiją naudoja savo šituose žodžiuose, bet iš tikrųjų tai yra tiesa. Kitiems mes dažniausiai, žiūrėkit, būnam kokį reiklus, kokį būnam kitiems grubus, dažnai kitiems būname labai reikalaujantys, o štai savo mes dažnai būname, na, tokį, ne tai, kad lengviau, žvelgiantys į tą situaciją, bet dažnai būnam labai labai pro pirštus žvelgiantys. Tai į tikinčiuosius, į mus tikinčiuosius tikrai pasaulio žmonės, netikintieji visada žvelgs su tokia kartais ironija, kartais su tokiu, kaip liaudis sako, ciokinimu. Na, taip žiūri, žiūri greitai, kad čia vat kur tu susimausi, kur tu parpulsi, kur tu vat, kur čia ką padarysi. Na, prie to mes turime priprasti, tai nėra šitie dalykai išnaikinami, tačiau mums, brangieji, tikrai labai reikia prisiminti ir tikintiesiems taip pat, kad mes kiekvienas Dievui duosime apyskaitą už save. Ne už kitus, ne už kaimyną, ne už anūkus vaikus, bet duos kiekvienas žmogus už save. Ir dėl to, kadangi už save duosim apyskaitą, mes pirmiausia turime susirūpinę būti savo sielos išganimu, savo klaidomis, savo įdomis, savo dorybėmis ir panašiai. Tai va, tai fariziejiškumas ir dar nuodėmė yra kitų nuodėmėse, kitų knaisiotis, kitų gyvenime. Turim kiekvienas savo nuodėmių. Turim kiekvieną savo vargų, savo klaidų, bet, kaip sakoma, velniška yra pasilikti klaidoje, bet nepaprastai dieviška yra iš klaidos keltis. Ir tą iš klaidos atsikėlimą mums garantuoja šventoji išpažintis. Kiekvienas žmogus, kuris šventą išpažintį atlieka, jis gali neabejoti, kad jo nuodėmės visos yra atleistos. Jeigu jisai, žinoma, išpildo išpažinties, šventosios išpažinties sąlygas. Vat geras toks klausimas. Stasė mums užduoda klausimą. Garbėzui Kristui, ar narcizui nuodėmė, kai skaudina kitus, ar atleidžiama, nes neturi empatijos? Tai labai tikrai tas klausimas, ačiū Jums, mėla Stasė, už tokį klausimą. Matot, kai skaudina kitus žmogus, įprastai jisai žino. Ir vat nuodėmės apibrėžimas jisai su jausmu dažnai neturi nieko bendro, praktiškai visada. Nes tai nuodėmė, nenuodėmė mes ne pagal tai, kaip mes jaučiamės, o pagal tai, ką mes padarome. Na pavyzdžiui, yra žmonių, čia truputėlį į šoną nukrypsiu, bet paskui grįšiu. Yra žmonių, kurie sako, ai, žinai, vat pas tą kunigą, vat buvau, tai ten man kažkaip taip nebuvo to jausmo, kaip vat pasana. Pasana tai vat kažkaip gerai ten kažkaip vat jisai gražiai pašnekėjo, mane paguodė, o va šitas uždavė atgailą ir maždaug vos ne tik tai tiek. Tai, brangiai, mes ne jausmais vadovaujamės. Nes šiandien visi praktiškai žmonės irgi, oi, sako, aš ten va taip gerai jaučiausi, tai ten matyti yra va šventas žmogus. Arba aš ten taip gerai jaučiausi, man va ten, turbūt ten va Dievas kalbėjo. Brangieji, mus gali suklaidinti piktoji dvasia. Ir mes jausmais vadovautis, aišku, mums yra lengviausia. Bet aš jums tikrai labai labai aiškiai ir tikrai primiktinai sakau, dvasiniam gyvenime mes vadovaujamės pirmiausiai bažnyčios mokymu, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus evangelija, keturiom evangelijom šventų raštų trumpai tariant, mes vadovaujamės bažnyčios šventąją tradiciją, mes vadovaujamės protu ir tik paskutiniai vietoj mes vadovaujamės jausmais. Bet tikrai dabar daugelis žmonių daro šitą klaidą, kad kalbama, kad nu va, aš sako, čia jaučiu, kad va taip yra, arba aš jaučiu, kad čia taip nėra. Tai mūsų gali būti ir sąžinė pažeista, kuri ir yra pažeista nuodėmės, mūsų gali būti ir ne visada gal tobulas suvokimas dalykų, mūsų žinios, bažnyčios mokymo žinios dažnai būna su spragomis. Tai vat noriu jūs paakinti, kad ta nuolatinis toksai jausmų sutapatinimas su tuo, kad va čia labai svarbu, tai yra klaidingas. Ir va šiandien labai daug žmonių sutinku jaunimo pavyzdžiui, kur sako, aš nenoriu, pavyzdžiui, sekmanį mišęs eit nenoriu ir man įdomu ir aš ir taip toliau. Arba ten, nežinau, dar kažkas, tai arba sako, nu va, aš ten blogai jaučiuosi, dar kažkur va sekmanį mišiose neinu, bet va aš gerai jaučiuosi miške arba ten, vat šunį vedžiuodamas, tai aš tą laiką mišių vat praleidžiu taip. Nes man taip geriau, man taip atrodo. Tai brangieji mums kaip yra, tai aišku yra svarbu, bet tai nėra rodiklis. Mes turime klausyti, ką moko Šventoji Romos katalikų bažnyčia, jos magisteriumas, kuris visada sutampa su Šventaja Jėzaus Evangelija. Ir vat kai mes pasiskaitome sąžinės sąskaitą, arba mes pasiskaitome katekizmą, kas yra nuodėmė, kas nėra nuodėmė. Tuomet mes galime sakyti, tai yra nuodėmė, tai nenuodėmė. Dabar klausiate, ar narcizui atleidžiamos jo, sakykime, nejautrumas artimui, tai jeigu jisai kiek jam išeina gailisi, tai tikrai yra atleidžiama. Ir jeigu žmogus, pavyzdžiui, čia toks yra pasakymas, irgi tokia istorija, sako, ateina žmogus ir sako, aš nesigailiu dėl nuodėmių. Ir kunigas klausia, sako, ar tu gailiesi, kad nesigailiu? Gailiuosi, kad nesigailiu. Nu va, tai sako, dabar gausi išrišimą. Matot, mes kituose dažnai galvojam, kad kitas, jeigu ten ar narcisistinių kažkokių turi sugebėjimų ar tokių polinkių, tai tikrai negalime žmogaus nurašyti ir visada mes turim už jį melstis. Tai jeigu jis įskaudina kitus, tie kiti arba meldžiasi už jį, arba taiko jam ribas. Kad ribos yra mūsų bendravime ir tu manęs neskaudink, aš kitaip sakant esu atsakingas taip pat, kad aš kito tai beribiškumui arba vat kito kažkokiam žalojimuisi, aš nepasiduočiau. Aš atsitolinu ir sakau, aš neleisiu tau savęs skaudinti. Aš neleisiu, kad tu man greutum gyvenimą. Tai va, nes matot, krikščionys pas mus, va, ir šventųjų, kai pasiskaitom ar ne, dažnai tapatinam nuolankumą su tokiu kvailumu. Maždaug, ai, man čia va, nuolankus žmogus, tai tas, kuriam visi gali ant galvos joti, kuriam visi gali akis draskyti, kuriam visi gali žeminti, jisai dar padėkoja ir atsiprašo už tą, ko nepadarė. Tai ne. Krikščionis yra tas žmogus, kuris turi stuburą, kuris sako, aš neleisiu kitiems man joti ant sprando. Nes toks buvo Jėzus, brangieji. Ir tokia yra, pavyzdžiui, nekaltoji mergelė Marija, kuri sutrynė velnio galvą, kuri tuo nuo Jėvos ir skiriasi, nes Jėva tai su piktaja dvasia ten poketavo, jinai su jie kalbėjosi, o Dievo motina trekšt kulniuku ir sutrina velnio galvą. Tai va, jinai savo nuolankumu vienu žodžiu, tesie man pagal tavo žodį, jinai sutrina piktojo puikybę. Tai va, tai narcisistui atleidžiamos nuodėmės, kai jisai kaip moka, kaip gailisi, kaip jam išeina, eina ir atsiprašo Dievo už savo nuodėmės. Taigi, toks vat ir yra atsakymas į šitą klausimą. O skaudinti kitus, žinoma, yra nuodėmė visiems. Taigi, garbėsiu Kristui, ar dera priėmus švenčiausiai sakramentą po mišių kartais pabučiuoti bažnyčios grindis prieš šoninį altorių? Na, matot, šitas gestas, jisai ypač Liurde, yra šventos Bernadetos, Marijos, kuri pasirodė Bernadetai ir liepė taip daryti, toks atgailos gestas, tačiau jį gal reikėtų, na, daryti privačiai, sakykime, kad kitų žmonių truputėlį neatbaidyti, nepapiktinti ir neišmušti iš maldos ritmo, sakot, priėmus švenčiausiai sakramentą. Tai po mišių gali ir galima, jau kai žmonės apsiskirsto, bet šiaip tokios praktikos, tokios asmeninės praktikos, broliai seserys, irgi yra taikytinos namuose, privačioj erdvėj kažkokioj, tenka matyti, kaip žmonės kryžium guli, ar per švenčiausio sakramento adoraciją, ar per bažnyčių, šiaip vat, tai, na, tai yra, sakykime, labai gražus toks dvasinis gestas, ar ne, aš visas tavo Dieve, jau prieš tave klonijuosi, kaip sako liaudis, tiesiog esu parpuolęs. Tačiau, na, reikėtų protingai šitus dalykus žvelgti, nes kartais tikrai ypač mažoji erdvėj, kai negalima praeiti, ar kai ten tas altorius užgultas, o žmogus irgi nori pasimelst, ar žvakę uždegti, ar kažkaip, tai tikrai tenka susidurti su tokiu kartais žmonių, nežinau, gal ne visada valingu, bet tokiu, vat, kad čia man, aš, nu, va, tokiu egocentrišku dvasingumu, kuris demonstratyvus yra, kuris rodo kitiems, kaip jisai bučiuoja žemę, kaip jisai ten, nežinau, dar kažką kryžium guli žmogus. Žinau, jeigu esate vieni švenčiausių sakramento akivaizdu, galite ir žemę pabučiuoti, turbūt ir kryžium pagulėti, jeigu jums yra gerai, bet viešai dažnai kyla ir bažnyčios tėvai apie tai rašo, kad savo maldingumą visuomet rodyti reikia sveikai ir vat tą visada reikia prisiminti, kad Jėzus ir sakė mums tokį, matot, viskas Evangelijoje parašyta, visi mums atsakymai klausimus. Jėzus sakė, kai norėsi pasimelst savo tėvui esančiam slaptoje, eik į savo kambarį, net užsirakink duris ir melskis tėvui, kuris yra slaptoje. Tai vat, kodėl man būna keista, kai aš matau tuos visus va tokius gulėjimą ar kažką, atrodo, kodėl negalima to daryti savo kambaryje priešais kryžių, ar priešais Marijos statulą, ar atvaizdą, kodėl reikia tą daryti viešai. Tai vat, matot, ir Jėzus tą sakė, kad kai norėsi Dievui melstis, čia galim truputėlį praplėsti, kai norėsi kažkaip labiau, ar ne, ekstraordinariniu kažkokiu, va, tai ypatingu būdu Dievą pagarbinti, Dievui parodyti pagarbą, tai niekas netrukdo užsidarius savo ramiai pasimelsti. Na va, dar turime vieną klausimą. Petras iš Vilniaus rašo, Senam testamente kraujas simbolizuoja gyvybę. Jėzus sako, kad nėra kas žmogų suteptų iš išorės. Ar jo vartojimas patiekaluose mūsų laikais krikščionims priimtinas, pavyzdžiui, kraujiniai vėdarai? Matot, kraujas kaip ir mėsa, apskritai mėsos valgymas, jisai yra, čia mes priimam tą šventom apaštalui Petrui, atsimena tą apaštalų darbuose, yra tokia knyga, toks pasakojimas, kaip sako šventam apaštalas, sako, man pasirodė tarsi rykas ir toksai kaip padėklas nusileido ir ant to padėklo buvo visokiausių valgių, net tų, kurių žydai nevalgo. Ir sako, išgirdau, aš sako, pasakiau, viešpatie mano lūpos nebuvo prilietę tokio vat maisto, reiškiasi. O man sako angelas, ką viešpats laiko švariu, tu nelaikyk suteptu, imk ir valgyk. Ir aš valgiau, sako, ir taip toliau. Tai vat mes, brangieji, esame naujojo testamento žmonės. Ir mes į senąjį žvelgiam iš naujo testamento perspektyvos. Mes jame randame Kristų, mes jame randame atsakymus į Jėzaus slėpinį. Tačiau seno įstatymo įstatymai įvairiausi mums yra, sakykime, atėjus naujam testamentui, naujam įstatymui, mums yra fakultatyviniai. Tai reiškia, pavyzdžiui, 10 Dievo įsakymų dekalogas, tai jau yra čia kito pogrupio, ne, tai yra įsakymai, tai yra Dievo įstatymas, tai yra visos krikščionybės judaizmo pagrindas. Tačiau, pavyzdžiui, ten visokie papročiai, ten to nevalgysi, to mėsos su tuo ten nemaišysi, tas košerinis visas vadinamas maistas ir taip toliau. Mums yra, jeigu žmogus nori, jis gali to laikytis, bet jam jokios nuodėmės neužtraukia, jokio sugedimo ir sutepimo nesuteikia šitas va, toksai valgymas arba nevalgymas kažko. Na, o kraujiniai vėdarai, tai yra kaip ir bet koks mėsos produktas, turbūt nėra uždraustas, jeigu žmonėms patinka. Aišku, man tai sunkiai suvokiama, kaip žmonėms gali patikti toksai patiekalas. Žino, tikrai, nu nežinau, man nepatinka. Bet jeigu kažkam patinka, tai jūs valgykit, jūsų sielos ir kūno tikrai nesutepa šitas dalykas. Kas mūsų sutepa labiausiai, tai nuodėmė. Va, kurios žmonės dažniausiai nesisaugo, va, apie ją dažnai, nu, paskučiausiai pagalvoja žmogus, kad, nu, va, gal mane čia sutepė, ar gal jau reikia eiti iš pažinties po sunkios kokios nors nuodėmės. Tai va, labai labai jūs raginu į tą maisto, sakykime, seno testamento požiūrį į maistą, taip, nu, galit pasiskaityti, jums gali gal vat, kažkaip užkliūti, bet mes laikomės to, kaip viešpats sakė Petrui. Ką viešpats laiko švariu, tu nelaikyk sutep. Anksčiau būdavo draudžiama prieš reformą Vatikano antrojo susirinkimo, buvo draudžiama valgyti mėsos produktus per gavienę, adventą. Per adventą truputėlį mažiau, bet per gavienę ypatingai buvo laikomasi pasninko rimto. Tai reiškia, mėsos visai nevalgoma. Tik tai per iškilmes galima būdavo, per Švento Juozapo, per Apreiškimo Marijai, per Švento Kazimiero iškilmę. Tai vat, būdavo laikomasi šitų dalykų. Tai ai, per tas iškilmes būdavo nesilaikoma, o per šiaip visą gavėnę būdavo laikomasi pasninko. Susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Tai va, o dabar mes turime penktadienį, kiekvieną penktadienį abstinenciją. Tai pavyzdžiui, kraujinius vėdarus valgyti penktadienį arba bet kokius mėsos produktus penktadienį, jeigu jums nėra daugiau negu 60 metų, ar jūs nepilna, nu, va, 16 metų neturite, tai yra nuodėmė. Arba, pavyzdžiui, aišku, žinot, jeigu nueinat į svečius ir jums patiekta kokia nors antis arba žasis, arba kiaulės koja, tai jūs tą valgote, nes tai yra, kitaip sakant, jeigu pas žmogų, kuris nežino to įstatymo pasninko, ar ne, ir abstinencijos, tai ir jūs, tarkime, ten mandras ateinat, sakot, žinot, aš esu katalikas ir mes nevalgom mėsos ir taip toliau. Tai vienas žmogus supras, ar ne, jeigu draugui, pavyzdžiui, galit pasakyti, žinai, aš penktadienis nevalgo mėsos, susitariam, arba, pavyzdžiui, ateinat pietų ir jau esat sutarę, kad jūs jau nevalgysit. Tai silkės ar kažko ten, arba duonos, gal, nežinau, susviesto kažko, bet vat mums, katalikams, penktadienį mėsos valgyti negalima. Ir jūs tą pasakykit ir savo artimiesiems, ir draugams, mėsos katalikai penktadieniais nevalgo. Dėl to, kad mes, va čia yra su tuo krauju susiję, nes Jėzus išlėjo savo kraują, mes nevalgome nieko, kas nešioja savyje tą va, šiltą kraują. Čia va, pagal truputėlį iš Seno testamento turime. Ir galima žuvį valgyti, galima valgyti kiaušinius, aišku, ten pieną, bet negalima valgyti mėsos penktadienį, nes tai yra irgi susiję toks provaizdis su avinėlio valgymu, su kad Jėzus yra tas velykinis avinėlis ir taip pat su tokia abstinencija, kadangi mėsa jau yra tapusi įprastu žmogaus gyvenimo, žmogaus raciono palydovu, tai tą dieną, penktadienį, kaip viešpaties mirties dieną, mes jos atsisakom, kad tai būtų, ta diena būtų mums ypatinga, kitokia. Jinai neturi šventės atspalvo. Suprantat, penktadienis, va taip, jeigu imtume pagal spalvas, pavyzdžiui, liturginę spalvą, ar ne, nors penktadienis dažnai būna, va, per mišias žalia ar dar kažkokia, bet va taip, jeigu imtume, visos kitos dienos yra žalios, sekmanis, tarkime, auksinė, o penktadienis visada yra violetinė. Tai yra Jėzaus mirties diena. Ir mes tą jo mirtį baisę, skaudžią, tikrai nepakeliamai siaubinga mirtį, kurią viešpats, įsivaizduokit, visų mūsų nuodėmių siaubą buvo prisėmęs, mes tą mirtį tiesiog pagerbėme, nusigalėdami. Tą dieną mes pagerbėme jo švenčiausiąją mirtį, skirdami maldai, daugiau maldos ir taip pat atsisakydami to, kas mums patinka. Mėsos, tai čia jau yra toks įstatymas, bet jeigu jūs norite Jėzų pagerbti dar labiau, jūs sakot, Jėzau, aš žinai, atsisakysiu dėl tavęs šiandien, pavyzdžiui, ir iš meilės tau, tavo kančiai, atsisakysiu šiandien, pavyzdžiui, bumbėjimo arba ledų, nežinau, dar kažkokių dalykų, tokių, kuriuos labai mėgstam, iš meilės Jėzui, iš meilės. Jėzau, tai bus mano auka, tu dėl manęs paukoji savo kraujo lašelį paskutinį, o aš dėl tavęs aukoju savo mažas aukas. Taigi, mylimi Marijos radio klausytojai, dėkuoju už klausimus, mato šiandien keletą palietėm, tegul viešpats atlygina jums, tegul jūs laimina, kad klausote mūsų, kad mus mylit, mus remiate. Ir netrukus šventųjų mišių transliacija. iš jėzuitų bažnyčios Kaune, kunigystės šventimai. Prašykime Dievą, kad duotų Lietuvai, Lietuvos bažnyčiai daugiau kunigų, daugiau vienuolių, daugiau Kristaus darbininkų jo vynuogyne. Su jumis šią valandėlę buvau aš, kunigas Martynas Povilaitis. Garbė Jėzui Kristui.